Arvien biežāk pēdējos mēnešos Latvijas skolas somas programma papildina jauni digitāli notikumi. Februārī vien to ir vesels birums. Piemēram, tapusi Antona Kūkoja dzejā balstīta jauna izrāde latgaliešu un zīmju valodā. Muzikāls dzīves stāsts no Veidenbauma neaizbēgsi. Iluzionistu pēc solī nodarbība, kas iepazīstina ar burvju skatuves mākslu un vēl daudz citi notikumi. Programmas Latvijas skolas soma vadītāja Aija Tūna ļoti novērtē radošo cilvēku iniciatīvu un piedāvāto saturu, kura pasniegšanas veids arī kļūst aizvien saistošāks.
Un man ir milzīgs prieks tieši par jaunajiem māksliniekiem, kuri pēdējā laikā ar lielu deksmi, paši izmantojot savas rezerves, savus līdzekļus, veido programmas un nu, uztver to kā tādu sava veida misiju doties pie skolēniem, stāstīt par to, kas viņiem svarīgs un dalīties savā izpratnē par kultūru.
Šis kopumā ir trešais gads, kopš programma darbojas visās Latvijas skolās. Tās mērķis ir nodrošināt, lai vismaz reizi semestrī katram skolēnam klātienē būtu pieejama kāda kvalitatīva kultūras norise. Līdz ar pandēmijas situāciju mērķi par klātienu vairs īstenot nevar, bet izrādās savas priekšrocības ir arī attālinātajai sadarbībai. Viena no tām, ka tagad labas programmas ir patiesi pieejamas visā Latvijā un visām skolām, skaidro Aija Tūna.
Ja agrāk, neskoties to, ka programmas līdzekļi to atļāva, bija sarežģīti aizbraukt no, teiksim, Rēzeknes uz muzeju Liepājā vai Ventspilī, tad tagad šo muzeju brīnišķīgās digitālās programmas ir pieejamas skolēniem jebkur Latvijā. Ja agrāk skolai ar nelielu skolēnu skaitu bija samērā problemātiski ataicināt pie sevis mākslinieks vai izrādi, tad tagad viņi var nopirkt tik pieejas uz koncertu vai izrādi, cik skolēniem tas ir nepieciešams. Un līdz ar to vairs nav starpība, vai mēs esam lielā vai mazā skolā, tuvu vai tālu no kultūras institūcijas.
Šos aspektus kā pozitīvo iegūmu no digitālā piedāvājuma vērtē arī Daugavpils novada programmas Latvijas skolas soma koordinātore Inese Zuģicka.
Un es arī uzskatu, ka priekšrocība ir tāda, ka tiešām šīs arī norises, ja mēs tagad esam attālināti, var arī baudīt ģimenes lokā, tad arī var iesaistīt pārējos ģimenes locekļus, lai iepazīst kādu norisi. Un vispār šīs digitālās arī norises šobrīd, tās ir arī noteikti iespēja papildināt šo mācību procesu, un tas neierobežo, teiksim, tādā laikā un telpā. Jā, tad mēs arī varam baudīt kultūru šādi.
Inese Zuģicka gan atzīst, ka attālinātie pasākumi nekādi nevar aizvietot klātieni, jo skolēniem vispiesaistošākais programmā bijušas tieši dzīvās tikšanās un iespēja iepazīt kultūras pasauli, tā teikt, ārpus sava burbuļa. Taču nu pirmā skepse pret attālinātajiem projektiem ir pārvarēta, un arī tie tiek pieņemti ar interesi kā jauna iespēja. Mūziķis Miku Sabaroniņš ar māsu Artu jau kopš otrā programmas gada bijuši lieli tās entuziasti un ar saviem projektiem apbraukājuši visu Latviju. Tagad arī viņi bija vieni no pirmajiem, kas sāka veidot digitālo piedāvājumu. Viens no tām koncertu lekcija Atmodas dziesmas, kas caur dziesmu stāstiem iepazīstina ar atmodas laika notikumiem, noskaņām un simboliem.
Atmodas laikā cilvēki kļūt drosmīgāki un sāka dziedāt arī aizliegtās dziesmas. Kā jums šķiet? Par ko ir jābūt dziesmai, lai to aizliegtu? Es gan dziesma Zilais lakatiņš.
Bija vasara toreiz tik saiga, un ziedēja...
Tieši gandarījums, ka tu sasniedz un iedvesmo jauniešu auditoriju arī vistālākajās Latvijas vietās, ir galvenais iemesls, kāpēc Mikus un Arti ir tik aktīvi skolas somas projektu veidotāji.
Teiksim, mums bija arī tāda pieredze, ka vienā koledžā, Malnavā, puisis pēc koncerta pienāca mums klāt un teica, ka viņš vienmēr ir gribējis apgūt baletu. Tas ir viņa sapnis, un beidzot viņš redzēja dzīvē, kā baletdejotāji dejoja, un tagad viņš vēlas kaut vai caur YouTube apgūt vai kur, un jo tā ir viņa tāda deksme.
Jā, un ņemsim vērā, ka Malnavas koledža, tā ir koledža, kur apgūst pārsvarā traktoru tehnika, viņi mācas par traktoristiem dažādu smago tehniku, un tad mums tā viens no projektiem, kas bija tā ceļošāk, tieši klātienē bija dejas un mūzikas attīstība, kur mēs braucām arī ar īstu balerīnu, un tieši tā skolēniem bija iespēja metru attālumā redzēt balerīnu.
Arta un Miku Sabaroniņi jau izveidojuši vairākas digitālā piedāvājuma programmas, un jaunākā no tām ir komponistam Imantam Kalniņam veltīta koncerta lekcija. Bet pats jaunākais piedāvājums skolas Somas programmā ir divu mūziķu Leldas Zaržeckas un Ineses Fedorovskas interaktīvā koncerta lekcija Redzēt skaņu, kurā viņas visai neparastā veidā iepazīstina ar dažādiem stīgu mūzikas instrumentiem.
Inese, tad kādēļ mums uzmetas zosāda klausoties mūziku?
Ķermenis tev atgādina. Lelde, tagad tas, ko klausies, tev tas patīk.
Latvijas skolas Somas noris iekļaujas Latvijas 100-gadas programmā. Tā kā šis ir pēdējais 100-gadas programmas gads, tad skolas Somas īstenotāji šobrīd aktīvi strādā pie tā, lai projekts varētu iegūt līdzekļus un turpināties arī pēc 2021. gada. Baiba Kušķe, Latvijas radio.